ዝረድ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ንኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስን ህዝቢ ኣሜሪካን ዘስምዕዎ መደረ መሰረት ዝገበረ እዩ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ንሓሙሽተ ተንተንቲ ዓዲምሉ ኣዘራሪቡሎ
ሓሙሽተ ኣጋይሽ ኣለኹምኒ ዝተፈላለየ ሞያ ተዋፊርኩም ዘለኹም ተመስገን ተካ፣ ዮሃንስ ዓንደ፣ ክፍሎም መለስ። ሰለስተኹም ጠበቃታት ወይ ሰብ ሞያ ሕጊ ኢኹም። ካልእ ኖህ ዓንዲ ማርያም ተንታኒ ወፍሪ ንግዲ እዩ። ካልእ ድማ በርሀ ስዩም ኣብረሃ ኣሎ በዓል ሞያ ምኽፋል ቀረፅ። ንኩልኹም የመስግን። ናይ ትማሊ መደረ ኩነት ኣሜሪካ ዘስምዑ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብኡ ዘለኩም መባእታዊ ርእቶ ንምስማዕ መጀመርታ ብኣቶ ኖህ ዓንደ ክጅምር ካብ ሻርለት ኖርዝ ካሮላይና።
ይቀኒለይ ተወልደ። ብመሰረቱ እቲ ዘረባ ነቲኦም ደገፍቲ ዝምልከት እምበር ነቲኦም ዘይድግፎ ነቲኦም ማይኖሪቲ ዝበሃሉ ኣብ ፍርሒ ዘለዉ እቶም ደቂ ዓዲ እዛ ዓዲ ከምዚ ናሽናሊስት ዝበሃሉ ዶሚኔት እናገበሮ ዝኸዱ ዘለዉ ግዜ እዩ። እቲ ማይኖሪቲ ወይ ከዓ ኢሚግራንት ግሩፕ ከዓ ብሓቂ እንዳፈርሐ ዝኽደሉ ግዜ እዩ። እትዛርቡ ዝነበረ ከዓ ነቲኦም ደገፍቱ ነቶም ደቂ ዓዲ ና ኢሎም ዝኣምኑ ካልእ ብዘይካና የለን ዝኣምኑ ዘረባ እዩ ነይሩ ኢለ ዝግምት።
ራይ ናብ ጠበቃ ተመስገን ተካ ክሓልፍ ዋሽንግተን ዲሲ። ንዓኻ ዝያዳ ዝምልከት እቲ ምናልባት ናይ ኢሚግሬሽን ክኸውን ይኽእል፣ ግን ብሓፈሽኡ ንስኻ እውን ከም ዜጋ ዘለካ መባእታዊ ርእቶ ኣብ ናይ ትማሊ ዝነበረ ስቴት ኦፍ ደ ዩኒየን።
ፅቡቅ። ኣነ ብወገነይ ክልተ ዓይነት ቁም ነገራት እየ ተዓዚበ። ሓደ ከምቲ ልሙድ በብዓመት ዝግበር ካልኦት ፕሬዚደንታት እውን ከምቲ ዝገብርዎ መታዕራቃይ ዝመስል ሓሳባት ከምኡውን ናተይ ፖሊሲ ተሳሊጡ እዩ ዘብሉ ሰባት ፀዊዕካ ተወሰኑ ንኣብነት ፖሊስ ሰባት ነሮም ከምኡ ዓይነት ሰባት ፀዊዕካ ከም ኣብነት ምቕራብ ዝኣምሰሉ ከምዝታት ዝመሰሉ መታዕራቅቲ ዝመስሉ ተለምዱ ነገራት ገይሮም እዮም። በዚ ክንሪኦ ከለና ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ኣገዛዝኣ ወይ ድማ ኣብ መዓልታዊ ዝኾነ ኣመራርሕኦም ፍልይ ዝበለ ኣካይዳ ነዘራርባን ከም ዘለዎም ፍሉጥ እዩ። እቲ ናይ ትማሊ ግን ብኣቀራርቡ ልሙድ ኮይኑ እዩ ዝረአ ተራእኒ ብሓደ ወገን ድማ ናቶም ናይ ዝተመረፅሉ ወይ ዝመረፆም ህዝቢ ሓሳብ ዝንፀባርቅ ኣብ ኢሚግሬሽን ይኹን ኣብ ታክስ ኣብ ናይ ዘቅረብዎ ነገራት ድማ ናይ ባዕሎም ፖሊሲ ዘንፀባርቅ ከምኡውን ነቶም ዴሞክራትስ ዕሪ ዘቆጠዐ ሓሳባት እውን ኣቅሪቦም እዮም። ስለዚ ሕውስዋስ እዩ ነይሩ እየ ዝብል እቲ ኣቀራርባ።
ራይ ናብ ቶልሳ ኦክላሃማ ክሓልፍ ዮሃንስ ዓንደ፣ ብፍላይ በቲ ከባቢካ ዘለካዮ ዝያዳ እውን ኢሚግሬሽን ስለ ዘገድስ ብፍላይ ኣብኡ ተኪርካ
የቀናለይ ተወልደ። ናይ ብሓቂ ከይመፀምካ ክሓልፍ ኣይደልን በትኩል ትገብሮ ዘለካ ኣገልግሎት ከምቲ ተመስገን ኩሎ ዝፀንሕ እዚ ዓመት እዚ ብፍላይ ብፕረዚደንት ተዋህበ ዘረባ ብፍላይ ኣብ ኢሚግሬሽን ተን ፎር ፒላርስ ኦፍ ኢሚግሬሽን ዝበሃላ ማለት እዩ ንክልተ ሰሙን ኣምፂሙ ዘለዉ ተርእታት ማለት እዩ። እታ መጀመርታ ዛዕባ ኤም 13 ዝዛረብ ነይሩ ማለት እዩ። ኤም 13 ክንብል ከለና ቶም ናይ ሳልቫዶሪያን ኣሜሪካን ስትሬት ጋንግ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እቲ ኩሉ ዝዛረቦ ዝነበረሲ ንሕና ንኣስር ዘለና ነቶም ክሪሚናልስ ጥራይ ወይ ድማ ገበን ዘለዎም ሰባት እዩ እምበር ነቶም ገበን ደይብሎም ሰባት ዓይነትን ክፈሉና ዘለና ደስምዕ ማለት እዩ። ግን እቲ ልዕሊ ኩሉ ናይ ትራምፕ ዝግበር ዘሎ ኣብቶም ጋንግስተር ጥራይ ደይኮነስ ወይ ድማ ገበን ዘሎዎም ደይኮኑስ እቶም ገበን ደይብሎም እዮም ዝህደውን ዘሎ ማለት እቲ ካልኣይ ከዓ ብዛዕባ ናብ ሲቲዘንሽፕ ምስጋር ዝብል ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ሰለስተ ግዜ ንኮንግረስ ይረዮም 1.8 ሚልዮን ዝኾኑ ናብ ሲቲዘንሽፕ ክሓልፉ ብል ነይሩ። እዚ ግን ብትራምፕ ዘይኮነስ ብኦባማ ተጀመረ ማለት እቲ ዳካ ፕሮግራም። እቲ ሳልሳይ ብዛዕባ ቪዛ ሎቶሪ ዝዛረብ ነይሩ ማለት እዩ። ቪዛ ሎቶሪ ድሕነት ሃገርና ብዘይውሕስ ኣግባብ እዩ ዝግበር ነይሩ ኢሉ ንዕ እውን ጠጠው ከብል ትእዛዝ ሓሊፉሎ ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ቸይን ማይግሬሽን። ቸይን ማይግሬሽን እንታይ እዩ? ሓደ ኣሜሪካዊ ነብሓጉኡ ነክኡ ወይ ድማ ሓትንኡ ወይ ደቂ ሓብኡ የምፅእ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ናይ ቀረባ ዘመድ ዘይኮኑ ክመፁ ክኢሎም ነዚ እውን ደው ከብሎ ሓሳብ ኣሎ ማለት እዩ።
ክፍሎም መለስ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ። ክፍሎም መባእታዊ ርእቶካ ብፍላይ ምናልባት ከም ሞያካ ምስ ኢሚግሬሽን ተተሓሕዞ ትኽእል ርእቶካ ክንሰምዕ።
Well, it's about thank you for having me. መጀመሪያ state of the union ብዛዕባ immigration ዝምልከት እማሜ ነዚ chain immigration ዝበሃል ጠጠው ንምባል ብኣንጻር ከዓ ነቶም ኣብ ዳካ ፕሮግራም ዝነበሩ መንእሰያት ማለት እዩ ትሕቲ ዕድመ ኮይኖም ትሕቲ 16 ዓመት ዝመፁ ብዘይ ድልየቶም ማለት እዩ ቤተሰቦም ዘምፅኦም ንኣቶም ውሽጢ 12 ዓመት ዝኣክል ናብ ዜግነት ክቕይርናቶም ሳተስ ማለት እዩ። ድኸምኡ ኮይኑ እንታይ ግን ንሱ ዝደሊ ማለት እዩ ትዝሓቶ ዘሎ ንኤክስቸንጅ ነቶም ዳካ ናብ ሲቲዝንሽፕ ከምርሑ ኣብነት ከም ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ሕጂ ሕጊ ዝኾነ ዜጋ ኣብኡን ኣዲኡን ዋላ ክሳብ ኣሕዋቱ ምርዕዋት ይኹኑ ዘይተመርዓዊ ይኹኑ ደቁ ልዕሊ ዕድመ ከምፅእ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ሕጂ ዘሎ እማመ ተማሊ ዘቕረቦ ማለት እዩ ንዕኡ ጠጦ ኣቢልካ ጥራይ በዓልቲ ቤትካ ወይ በዓል ቤትካ ወይ ድማ ደቅኻ ትሕቲ ዕድመ ትሕቲ 18 ዓመት ማለት እዩ ክተምፅእ እቲ ካልእ ናይ ኣቦ ናይ ኣሕዋት ዝኣመሰለ ጠጠው ንኽብል ማለት እዩ ቸይን ማግሬሽን ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ። ከምኡ ኮይኑ ብናቱ ተኣሽሙ ዝኣረኣያ ነዚ ጠጠው ኣቢልና ነቶም 1.8 ዝኣኽሉ ሚልዮን ማለት እዩ ናብ ዜግነት ንኸምርሑ ከዓ ካልኣይ ጠለብ ነዚ ደቡባዊ ቦርደር ማለት ምስ ሜክሲኮ ዘሎ መንደቕ ንኸስርሑ ገንዘብ ንክህቦ ኮንግረስ እዩ ዝሓትት ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ሕጊ ከም ፖሊሲ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ነዚ ዓዲ ዝጠቅም ማለት እዩ። ምክንያቱ ማይግሬሽን ክመፅእ ከሎ ቀረፂ ክፈልካ ኣብዚ ዓዲ እቲ ናይ ዛ ዓዲ ፖፕሌሽን ካ ኤጅን ስለ ዝኸውን ደሎ ማለት እዩ ሕማቅ እዩ። ግን ንሱ ነትናቱ ቤዝ ንክሕጉስ ማለት እዩ ነዚ ናይ ቀደም ስርሕ ዝነበረ ሕጊ ቀይርካ ሓድሽ እማመ ዘብሎ ዘሎ ትውች ዝሓልፍ ኣይመስለንን እዩ። ካልኣይ ከዓ ዝረሳዕ ኮ እንታይ ኣሎ እዚ ዲቪ ወይ ድማ ዳይቨርሲቲ ቪዛ ዝብሎ ንሱ ከዓ ጠጠው ክብዛሓት ዘሎ ማለት እዩ።
ዛራ ግን ኣብቲ ክእለት ስኪል ዝብሎ ወይቲ በዓል ሞያ ንኣሜሪካ ክጠቅም ዝኽእል ብዓቕሙን ብፍልጠቱን ዝብል ነገራት እውን ተራዒሉ ነይሩ። ዕኒለ ሕልፍ ክብል ብዛዕባ ምኽፋል ቀረፅ ገለ እውን ኣልዕል ስለ ዘበልካ ክፍሎም ቀረፅ ዘስርሕ በዓል ሞያ ምኽፋል ቀረፅ እውን ኣሎ ኣቶ በርሀ ስዩም ኣብርሃ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ሕጂ ኣወንታዊ ዝመስል ነገር እውን ምርኣይ ፅቡቅ እንድዩ ቀረፅ ኣጉዲለ ይብላ ኣሎ ፕረዚደንት ትራምፕ። እዚ ብኣወንታ ክግለፅ ኣይክእል እንዶ ኣቶ በርሀ?
ይቀኒለይ ተወልደ እቶም ፕረዚደንት ያው እቶም ልወቕስዎም ሰባት ኣብልልዎም ስለ ነርሶም ጥራሕ ስለክእለቶም ጥራሕ እዮም ላንኣዱ ዒሎም እዮም ክብሉ። ግን እቲ ናይ ታክስ ብክልተ ገጽ ክረአ ክእል እዩ። እቲ ናይኻ ድልየት ኣብ ቢዝነስ ኣከባቢ ብፍላይ ድማ እቶም ሃፍታማት ዝበሃሉ ውልቀ ሰባትን ባንያታትን እንተኮይኑካ ርብሓታት ኣለካ ካብ ታሕቲ ብውልቀ ሰባት ደረጃ ልግነ ጥቕሚ ብጣዕሚ ውስን እዩ። ተወሰኑ እንዳኦም ንፅንዎ ጥቕምታት እውን ኣሎ እዩ። ኣብነት ስታንዳርድ ዲዳክሽን ዕፅፊ ጌርናዮ ኢሎም ኣለዉ። ግን ፐርሰናል ኤግዚምሽን ዝበሃል ነበረ ናይ ፅጉዓት ናይ ዲፐንደንስ ዝውሃብ ኣነሳ ካብ ታክስ ነፃ ዝወፅእ ኢንካም እሱ ጠፊ ሎ ማለት እዩ። ሓደ ውልቀ ሰብ ተኮይኑ ምናልባት እታ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ካፍ ምባላት ጠቕሞ ትኽእል። ግን ፅጉዓት ብፍላይ ውሉዳት ዘይኮኑ ፅጉዓት ኣለዎም ሰባት ወለዲ ኣሕዋት ካሊእ ዝምድና ዘለዎ ፅጉዓት ኣለዎም ሰባት ብዙሕ ነገር ክስእኑ እዮም ካብዚ ሓድሽ ታክስ ሕጊ ማለት እዩ። ካሊእታ እዩ ናይ ኮርፖሬሽናት ካብ 35% ላብ 21% ወሪድሎ ታክስም ዝኸፍልዎ እዚ ማለት ኤፌክቲቭ ታክስ ሬት ዝበሃል ኣሎ ዋላ ካብ 21% ብታሕቲ እውን ክኸፍሉ ክእሉ እዮም። ምስቲ ኢሚግሬሽን እውን ተተሓሒዙ እቶም ኣብዚ ዓዲ ሓይሊ ዘለዎም ሰባት ተጠቀምቲ ክኾኑ እቶም ናይ ቤተሰብ ፕሪንስፕል ሒዞም ብንቀሳቀሱ እዮም ወይ ንቀሳቀሲ ኢና ዝብሉ ነብሩ ሪፓብሊካንስ ምስቲ ብኣፎም ዝብልዎስ ይቃራሕን እዩ ዝሰራርሓ እዚ ዝብል እዩ። ብፍላይ ምስቲ ና ኢሚግሬሽን እውን ተወሲኹ ቼን ማይግሬሽን ደው ምባል ማለት ተወሰኑ ዓሌታት ላበዝሑ እቲ ዳይቨርሲቲ ላቐነሰ ክኸድ ማይኖሪቲ ቁፅሮም ላቐነሰ ክኸድ ናነዊሕ ግዜ ፖለቲካዊ ፕላናት እዩ ንብል እውን ኣለዎም ሓደሓደ ወቐስቶም ማለት እዮም።
ብዝኾነ ኮይኑ ሕጂቲ ጠቐስካ እውን ኣሎ ሓደ ከም ሃብታማሲ ወላ ካብቲ 21 ነታሕቲ እውን ክኸፍሉ ክእሉ እዮም ስለዚ ዝያዳ ተጠቀምቲ እዮም ዝብል ነገር ኣሎ። ግን ብሩህ ንክኸውን ኣብኡ ከለካ በዚ ፖሊሲ ናይ ትራምፕ ዘይጥቀም ሳንቲም ትኹን ኣሸሓት ይኹን ቁሩብ ዘይረክብ ክፋል ኣሎ ዶ?
ኣሎ ብፍላይ ድሕሪ ተወሰነ ዓማውቲ ተመልሶ ሓድሽ ሕጊ ተለይወፅኡ ተዋላ ውሑድ ዝበሃል ቅናሽ ለየግንዩ ናብ 10% ዝኾን ናይቲ ፖፕሌሽን ወይ ናይቲ ግብሪ ከፋሊ ኣሎ እዩ። ተወሰኑ ሰባት ክውስኸሎም ክእል እዩ። ካልኣይ ናይ ኢንዲቪድዋል ናይ ውልቀ ሰባት ታክስ ቅነሳ ካብ ተወሰነ ዓማውቲ ዝድሓር ደው ክብል እዩ። እቲ ናይ ሃፍታማት ኦር ናይ ቢዝነሳት ናይ ኮርፖሬሽናት ቀኒሱ ዘሎ ግን ቋሚነት ኣለዎ። ናይ ውልቀ ሰባት ናይ ግብሪ ቅናሽ ግን ካብ ተወሰነ 10 ዓመታት ካብ 2025 ጥራሕ እዩ ዝፀንሕ። ካብ ቋሚ ልክኾን ኮንግረስ ሓድሽ ሕጊ ከውፅእ ኣሎ። ስለዚህ ዘላቀ ይሆነን ማለት ነው ልቀ ሰባት ላይ ተክጽነሳውን
ከራይ ተመስገን ተካ ጠበቃ ኢካ ሐንሳብ ተጸበኒ አባሁልኩም ዛት ተሐዝና በኖህ አንደ ከኸይድ ከኢላ ናይ ንግዲ ክፍል ንግዲ ወንሰ ዝኾንካ ምዚ ምንካይ ቀረጽ ዝመልከት አዋጅ ፕሬዚደንት ትራምፕ كومون شغله البونت ازيو خمزنكه بعبي قرعات تزاربولي و بريزيدنت ترامب بچبوت ونغل سلاز نبره اذا حدا اونتاوي سئلي كهبو ايكلن من بريزيدنت ترامب
ول ولد بو نغر الله خطلو خللو حدا نايت حزبي نايت تصفا مغبار مالتي تي ماركت تصفا سلازلو بتصفا سلازخيل نسي قرب تصفا غيرو تي ماركت كم تتفلطو عند عالمتش لو ግን አቲ ናይ ሸቅሊ አልቦስነት ወይ ካጥካል ማለት ግን ሕጂ ዝመጸ ተፈጥረ ነገር አይኮነን ካባባማ ጀሚሩ ትርክል ዳውን ዳገብረዋ ክሬዲት ክትቦት ኸል እቲ ተስፋ ስለዝሃበው ነቲ ዕዳጋ ነቲ ታክስ ቆርጸልኩም ዝብሎ ዘሎ ዘረባታት ስለዝረኸቡ ገሊኦም ካምፓንታት ከዓ ከምኡ ድሕር ዳኣ ኣሎ ኮይኑስ ንሕና ገንዘብ ኣወፃኢ ዘሎ ናብ ኣሜሪካ ናይ ምፃእ ዝብል ተስፋታት ስለዝረኸቡ ንኣብነት ኣፕል ይገልፆ ነይሩ ከም ሓደ ኣብነት ኣምፂዎ እሱታት ቁሩብ ነቲ ማርኬት ተስፋ ህቦ ዩ ግን ከምቲ ንፈልጦ ዝክልተ መዓልቲ ከማቲ ማርኬት ቁሩብ ቀኒሱ ኣሎ ምናልባት ኣብዚ ብመፅእ ኣይንፈልጦን ግን ኮረፕሽን ክመፅእ ኣሉ ኢሉ ዝዘረበሉ ግዜ እዩ
ማለት እሱ ካብ ተስፋ ሓሊፉ ብጭቡጥ ብኣሃዝ ይዛረብ ነይሩ እዩ ከም ዝበልካዮ እቲ ካብ ኦባማ ዝጀመረ እዩ እቲ ምጉዳል ሸቅሊ ኣልቦነት ኢልካ ኣለካ ግን ቀፃልነቱ ኣብዚ እዋን እዚ ምቕፃሉ እንተወሓደ ንዕኡ ከም ዝቕፅል ምግባሩ እውን ናተይ ዓወት እዩ ክብል ይኽእል እዩ ምናልባት ካልእ ተወሳኺ ትንተና ድልዮ ኸውን ተመስገን ተካ ብፍላይ እንታይ እዮም ዘለኹ እቲ ዓማዊልኩም ሕጂ ብፍላይ ኢሚግሬሽን ዘሎ ተቐባልነት ዘይረኸበ ዘሎ ክፋል ኣሎ ካልእ እውን ኩሉ ግዜ ብዝተፈላለየ ክስታት ወይ ገበናት እውን ዝፈርሕ ኣሎ እንታይ ተንብቡ ኣብቲ ልቢ ናይቲ ዓማዊልኩም ናይቲ ህዝቢ ናትኩም ሓገዝ ዝሓትት ህዝቢ እንታይ ተንብቡ ኣለኹም
ፅቡቅ ብዛዕባ ክመፅ እዩ ዝበሃል ናይ ኢሚግሬሽን ለውጥታት ንዛረብ ከለና ክልተ ዓይነት ኣተሓሳስባ ብድሕሪኡ ከም ዘለኹ ክንርኢ ኣለና እቲ ሓደ ንኣብነት ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ ዜጋ ወይ ናይ ካልእ ዓዲ ዜጋ ኣብ ዓዱ ሕጊ ክነብር ሰብ ከም ዝደለዩ ከዓ ትኮወፅ የብሉን ስርዓት ክህል ኣለዎ ዝብል ሕቶ ዘለዎም ኣሜሪካውያን ኣለው ካልኣይ ድማ ኤክስትሪም ዝኾነ ናሽናሊዝም ወይ ድማ ብሄራዊ ጥቕሚ ኣሜሪካውያን ኣሜሪካውያን ዝብል ተጎልበበ ኮይኑ ብፍርሕን ብፍልፈት ምክንያት ተዋሒጥና ኢና ዝብል ፍርሓት ዘለዎ መላካክታ ዘለዎ ተሓሳስባ ኣሎ እዚ ኣብቲ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ደገፍቲ እውን ዝረአ እዩ ብፍርሒ ዝተመለ እዩ ስለዚ እዚ ፍርሒ እዚ ነቲ ካሊእ ስደተኛ ዝበሃል ኣብ ከይዱ ዘሎ ፍርሒ ይፈጥረሉ እዩ ምንም ጥርጥር የብሉን እዚ ብፖሊሲ ደረጃ እውን ተርኢና ገሊኡ ንኣብነት ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ ሜክሲኮ ዘለና ወሰን ወይ ድማ ድንበር ሰዓት ከለሎ መን ከም ዝኣቱ ከምዚ ካብ ዝበፅእ ኣይንፈልጥን ዝብል ብዝተወሰነ ደረጃ ግቡእ ዝኾነ ሕቶን ከንሰምም እዩ ግን ብሓደ ወገን ናይ ዲቪ ሎተሪ ምትራፍ ማለት ብዛዕባ ዳይቨርሲቲ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ናብ ኣሜሪካ መፅኦም ክነብሩ ሓሲቡ ዝወፀ እዩ እቲ ናይ ዲቪ ሎተሪ ዝበሃል ንሱ ምትራፍ ማለት ብዛዕባ ዳይቨርሲቲ ዘለካ ተሓሳስባ እውን ትሑት ምኳኑ እዩ ዘርኢ ብሓደ ወገን ብዛዕባ ናይ ስድራ ኣቦን ኣደን ምምፃእ ዘይምክኣል ብዛዕባ እቲ ዝመፅእ ሰብ ስደተኛ እውን ግዱስ ዘይምኳኑ እዩ ዘርኢ ስለዚ እቲ ሰብ ኣብ ከይዲ ኢሚግሬሽን ዘሎ ሎሙ ዘሎ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ እውን ክፍለጥ ዘለዎ ተወሰነ እኳ ፅቡቅ ተኾነ ዝተወሰነ ግን ሰብኣዊ ኣይኮነን ንኣብነት ሎሚ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ሰብ መፅኡ ኣሳይሎም ዝሓተተ ሰብ ሓደ ወረቐት ወሲዱ ስድኡ ንምርኻብ ኣብ 6 ዓመት 7 ዓመት ክፀንሕ ዝኽእለሉ ኩነታት ኣሎ ብዙሕ ቤተ ስድራታት ብዙሕ ሰባት ሂወቶም ተመሳቂሉ ዝርከበሉ ኩነታት ኣሎ ምክንያቱ ዘሎ ስርዓትስ ሰብኣዊ ድዩ ፍትሓዊ ድዩ ኢልካ ጠሚትካ ዝስርሐሉ ኩነታት እውን ዘይብሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ናይ ትፍርሒ ናይቲ ስደተኛ ከምዚ ዓይነት ችግራት እውን እንዳሃለውስ ብተወሳኺ ድማ ኣሜሪካ ንኣሜሪካውያን ዝብል ፍርሒ ዝተመልአ ኣተሓሳስባ ንዓና እውን ክትክፈና እዩ ዝብል ፍርሒ ኣሎ ብግዝ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛ ዘመን ዝቕፅል ረቡዕ ክነቕፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ንኣጋይሽ ንተወሉ ነመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ተጀሚራ ዘላ ሙዚቃ ፍረ ዘነበ ንቤይነ እዩ እናበለት ተዚማ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ዕደሩ ሰላም ለይቲ እዩ
أتحملي ودي بتللي سخاتي ولو عن الجرني طول الحمد لله اللي تفني سخاتي ولو تايك تعمني النبي غير أنس أتطلع أنا سخاتي ولو أنا عندي جزنا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.